Haidem să ne întoarcem la Eclesiastul, suntem în capitolul 2. Știți cum am intitulat mesajul? Mănâncă, bea, muncește. Că asta spune, de fapt, Eclesiastul aici în capitolul 2. Și vreau să vă spun ceva. Asta e filozofia cea mai răspândită în zilele noastre. Ce poți să faci mai bine astăzi decât să mănânci, să bei, să muncești? Știți, sloganul acestor lucruri e condensat în dacă te simți bine, dacă asta te împlinește, fă! Nu contează că e bine sau că e rău. Sau care sunt consecințele. Vasile râde pentru că știe el de ce râde. Pe toate canalele de comunicare, această filozofie a simțurilor este promovată. Și trist este că prinde la marea majoritate a oamenilor, indiferent de vârstă. Nu contează că noi care am mai trecut prin viață am zice că asta e o îmbrățișare numai de tineri. Nu e adevărat. Este îmbrățișată de toate vârstele, indiferent de vârstă. Am văzut oameni în vârstă, oameni care au trecut prin viață, care spun același lucru. De fapt, acest accent pe hedonism, ceea ce nu înțeleg termenul, înseamnă plăceri, accent pe plăceri, a fost îmbrățișat de om încă de la începutul. De-a lungul istoriei omului vom întâlni această filozofie. Fiecare generație a trăit-o și a experimentat. Și e clar că și pe vremea lui Solomon era în vogă. Deși au trecut, iată, aproape 3000 de ani de atunci. Așa că Solomon, nu știm exact când, a fost și el atras de această filozofie. Și a decis să caute satisfacție căutând plăcerile fizice. La poziția lui de rege și la posibilitățile lui materiale, vă puteți da seama unde puteau să ducă extremele acestea. Aș putea, asta vreau să spun, că erau sigur duse la extremă, la extremă, la extremă. Așa cum vezi astăzi în Hollywood, la elita aceea de actori, ăia predau cel mai bine hedonismul din zilele noastre, probabil că poate și pe ei eu fi întrecut Solomon, nu știu. Dar ceea ce trebuie să ne punem întrebare este că oare l-a satisfăcut acel stil de viață hedonist? A împlinit plăcerile fizice, nevoia lui cea mai mare? Și apoi trebuie să ne întrebăm noi, poate omul găsi împlinire în acest stil de viață dominat de plăcerile fizice satisfacția lui să dureze? Acestea sunt întrebări la care merită să reflectăm în această dimineață, dragii mei. De aceea vă propun să ne aplecăm asupra reflexiilor pe care le vom găsi în acest capitol 2. Cu alte cuvinte, el, Solomon, a experimentat această filozofie. Mâncare, băutură, femei și muncă. Toate astea le-a experimentat Solomon. Dar hai să facem o scurtă recapitulare, să legăm capitolul 2 de capitolul 1. Nu uitați că Solomon, ca și rege al Israelului, a domnit într-o perioadă de prosperitate și de binecuvântare. De ce? Pentru că avea pace la granițele sale. Pe vremea aceea, când un regat avea pace la granițele sale, se putea concentra asupra unor mari proiecte în sânul, în interiorul și, bineînțeles, economia de atunci putea să prospere. De fapt, el a fost un foarte bun administrator în privința aceasta. Sunt multe dovezi în care Solomon și arheologice și biblice în care a extins comerțul, avea ieșire în Golful Persic datorită întinderilor vaste și pe care împărăția le avea și, într-adevăr, a fost un om care, economic vorbind, țara lui a dus-o bine în această perioadă. Dar Solomon, în loc să se folosească de acest timp de pace în mod înțelept și să se apropie de Dumnezeu mai mult, el s-a îndepărtat căutând fericirea în afara voii lui Dumnezeu, deci în plăcerile fizice. De aceea, în primul capitol pe care noi l-am avut duminica trecută, în jurnalul său, Solomon, vă aduceți aminte, ne spune că a căutat fericirea în educație și s-a folosit de aceasta prin calea experimentării. Iar la sfârșitul capitolului 1, el ne spune că totul este deșertăciune și goană după vânt. Educația nu îți dă satisfacție de durată. Aceasta este, de fapt, concluzia lui. Acum, hai să mergem, deci, dacă a încercat calea educației și a văzut că nu merge, acum a încercat calea hedonismului. Și haidem să privim la acest capitol 2. Am zis inimile, haide, vreau să te încerc cu veselie, în altă traducere, cu plăcere. Și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune, spune el. Deci primul lucru pe care l-a experimentat sunt plăcerile. Și Solomon a urmat acest impuls, să zicem, fizic, animalic din el. Dar după ce a experimentat plăcerea fizică, a ajuns repede la concluzia că nici asta nu împlinește. Acum, poate ne gândim noi, Solomon, nu cred că ai experimentat tu și toate lucrurile. Și probabil că parcă Solomon a anticipat această întrebare și dă detalii cu privire la plăcerile pe care le-a trăit. Și iată-le, în versetul 2, am zis râsului este nebunie și veselie, ce te înșel degeaba? Adică, el a încercat jocuri nebunești, am scris eu aici, în schița mea. Una dintre căile alese de Solomon îi distracția. Și probabil pentru a se distra, el o fi invitat la curtea lui, actor și comedianți, sperând că aceștia o să îi țină viața într-o veselie. Dar totul i s-a părut până la urmă o nebunie. Și zice el în versetul 3, am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce mă va cârmui cu înțelepciune și să stăruie astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub cerul în tot timpul vieții lor. Auzi expresia astăzi în lume, măi, auzi, să mergi la nuntă și să nu fie veselie și să nu fie vin. Observați el, distracția întotdeauna vine cu vin, cu femei și așa mai departe. Asta este, de fapt, lozinca. Iată că Solomon trage repede concluzia, și acum nu vreau să tragem concluzia că chiar Solomon a ajuns un bețiv. Dar e clar că a experimentat și plăcerile fizice, și vinul, pentru că, știți ce spun oamenii, nu este bucurie dacă nu-i vin. Ama, să știți că, într-un fel, au dreptate, pe jumătate, în ce sens? Știți, și asta e concluzia, vom vedea puțin mai târziu. Să știți că în om nu există bucurie. Nu există o sursă proprie de bucurie. Știți de ce? Pentru că bucuria este darul lui Dumnezeu. Numai când ai pace cu Dumnezeu, atunci el îți toarnă, bucuria este turnată în inima noastră. Dar țineți minte, nu uitați, vă rog, perspectiva lui Solomon este perspectiva omului, adică sub soare, fără Dumnezeu. Experiențele lui sunt fără Dumnezeu, sunt în afara voii lui Dumnezeu. Și de aceea concluzia lui este, totul este deșertăciune. Totul este goană după vânt. După ce au experimentat petrecerile, vinul și așa mai departe, s-a apucat și a început proiecte mari. Case, vii, grădini, livezi, parcuri și iazuri. Deci am făcut lucruri mari. Mi-am zidit casă, mi-am zidit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom. Am sădit în ele tot felul de pom robitor. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copaci. Sunt convins că era o frumusețe, era o plăcere să fii în aceste locuri în care, pe care Solomon le-a făcut și le-a zidit. Cu toate astea, observați, Solomon s-a apucat să lucreze și a zis gata cu chefurile și s-a apucat de proiecte mari. Ma, să știți că, într-adevăr, Solomon în cei 40 de ani de domnie ai săi a făcut proiecte mari. Cel mai mare proiect pe care Solomon l-a făcut a fost templul de la Ierusalim. Dacă vă uitați în Scripturi, vreau să știți următorul lucru. La templu au lucrat 150.000 de oameni. 70.000 de oameni lucrau la zidirea templului, efectiv. 80.000 lucrau în carierele de piatră care pregăteau fie și ciopleau acolo, numai că luau blocurile mari, ci pregăteau pietrele, totul în carieră și în forma finală erau duse la zidar și aceștia zideau. A avut peste acești 150.000 de oameni 3.600 de supraveghetori. Adică de oameni care la locul lor, observați, o adevărată industrie și foarte bine organizată. Într-adevăr, omul acesta este absolut uluitor în modul în care a lucrat și la scara la care a lucrat. După aceea a făcut templul și a zidit casa lui, apoi a întărit cetățile din nord, pentru că era posibil să fie atacat Israelul, și iată că el, într-adevăr, a muncit cu toată energia și cu toată înțelepciunea lui. Cu toate aceste proiecte mărețe pe care le-a făcut, uite ce am făcut eu, cu toate astea, sentimentul de împlinire n-a durat mult. A încercat altceva. A luat o altă cale. A cumpărăturilor. Doamnelor, shopping-ul. Să cumpăr. Să știți că și Solomon a încercat asta. El a cumpărat mai mult decât oricare de aici. A cumpărat robi, a cumpărat animale, a cumpărat cântăreți, și-a cumpărat chiar soții, și-a cumpărat chiar amante, țiitoare. Toate le-a încercat. Absolut toate le-a încercat. Vă rog să urmăriți versetul 78. Am cumpărat rob și roabe. Am avut copii de casă. Am avut cireți de boi și turme de oi. Mai mult decât toți cei ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărat și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor. O mulțime de femei. Am făcut de toate, zice Solomon. Și zice, pentru că Solomon simțea un gol în inima lui și credea că toate acestea o să umple vidul acela din inima lui. De aceea a făcut asta. Și iată ce spune Scriptura despre el. În Regi 11:3-4. A avut neveste 700 de crese împărătești și 300 de țiitoare. Și nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, i-au plecat inima spre alți dumnezei. Și inima nu i-a fost întru totul a Domnului, Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său, David, spune Scriptura. Probabil că nu mulți oameni au trăit experiențele erotice a lui Solomon. Cu toate astea, ele l-au lăsat gol, frustrat, neîmplinit, cu o vinovăție în asupra trecutului său. Și țineți minte remarca, femeile i-au abătut inima de la Dumnezeu. Nu că aș da vina pe femei, ci aș da... Nu. Ci inclinația lui spre plăcere, spre erotismul acesta, spre senzualitate. Asta i-a bătut inima de la Dumnezeu. Știți că să sumarizăm viața asta lui Solomon explicată aici. Știți cum urmesc oamenii de astăzi? Asta e viața. Asta e viața. Să ai bani, să ai femei, să poți să faci ce vrei, să nu dai socoteală la nimeni. Asta da viață. Și mulți oameni cred că asta este de fapt viața. Dragii mei, ce a câștigat Solomon în urma acestei vieți, acestei experiențe? Plăcere, e adevărat. Dar plăcerile te fac să te simți bine o scurtă durată de timp. Atunci când le faci. După aceea, vin regretele. Nu există un sentiment de durată de împlinire, ci dimpotrivă. Vine regretul. Lasă în urmă vinovăție și regret, așa cum am spus. Dar vine și vremea adevărului. Există și o vreme în care vine nota de plată când e vorba despre viața noastră. Verdictul pronunțat de Solomon cu privire la plăcerile fizice ar trebui să fie auzit de toți oamenii. Și mai ales de cei care cred că stilul de viață care trebuie să-l abordeze este hedonismul sau plăcerile fizice. Iată ce spune el în versetul 10 și 11. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am luat-o, am lăsat-o ca să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda pe care cu care le făcusem, am văzut că în toate, este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare. Afirmațiile acestea făcute de Solomon sunt foarte adevărate. Și am fi tare înțelept să le auzim și să le luăm în seamă. Acum, hai să tragem niște concluzii pe care le putem trage din această afirmație a lui Solomon atunci când vorbim despre acest hedonism la modă sau despre plăcerile fizice. Primul lucru este că plăcerile fizice sau senzuale promit satisfacție, dar în final ele duc la pierzare. Aceasta este prima concluzie. Nu contează că este vorba despre alcool, dacă este vorba despre droguri, dacă este vorba despre sex sau despre orice altă dependență, dragii mei. Să știți că și shopping-ul poate fi o dependență, nu e nicio problemă. Orice pune stăpânire pe mine este de fapt un idol, spune Scriptura. Deci, e clar că concluzia lui este că nu dă satisfacție pe care aceste plăceri o promit. A doua concluzie. Plăcerile senzuale promit să ne deschidă ochii, dar în realitate ne orbesc. Aceasta este o altă concluzie pe care o putem extrage din tot ceea ce ne spune el până în aceste 11 versuri. Scuzați-mă. Cei ce provodesc hedonismul spun că dacă ne vom urma instinctele noastre fizice, vom descoperi o lume nouă a plăcerilor și vom experimenta lucruri incredibile. Dar cine aduce acest stil de viață egoist și distrugător? Ne conduce departe de lucrurile cu adevărat importante pentru noi. Și care îi? În primul rând, familia, prietenii și, bineînțeles, Dumnezeu. Deși am putea spune Dumnezeu, familia și prietenii. Și a treia concluzie. Plăcerile senzuale ne fac să cunoaștem deziluzia, de fapt. Știți că și epicurienii de pe vremea Apostolului Pavel erau adepți acestui stil de viață hedonistic. În căutările lor și ei căutau plăcerea fizică. Mulți oameni care cad pradă acestui hedonism, în momentele lor sincere, recunosc că nu există o satisfacție reală. Dar pentru că au devenit dependenți de acest stil de viață, ei nu mai au nicio scăpare. Ei doar vor să păstreze aparențele că totul în viața lor e bine și că sunt fericiți și împliniți, când de fapt nu fac altceva decât să se mintă pe ei înșiși și să distrugă pe cei din jurul lor, să-și distrugă familia și pe cei din jurul lor. A închide ochii la ce este mai important în viață și a trăi în minciună e întotdeauna rezultatul unui stil de viață hedonistic. Dar va veni vremea când vor vedea că în urma acestui stil de viață vor spune ce spus Solomon. Că au cules vânt și pierzare sau deșertăciuni. Mergem mai departe. În versetul 12 până la versetul 17, Solomon caută, merge pe altă cale a experienței sale. Calea înțelepciunii și nebuniei. Așa ne spune de la versetul 12 la versetul 17. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Că ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am auzit că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia. Și am văzut, scuzați-mă, că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia. Cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric, spune Solomon. Deci Solomon compară înțelepciunea și prostia și repede ajunge la concluzia că înțelepciunea este mai bună. Oh, cu siguranță. Nu-i greu să ajungem la această concluzie. El spune că înțeleptul, și face comparația aceasta, înțeleptul ocolește pericolul, pe când nebunul intră în el, îl ia în braț. Și iată concluzia. Totuși, concluzia este absolut surprinzătoare. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă, spune Solomon. Observați ce ciudat sună. Deci, în ciuda educației pe care noi o dobândim, spune el, a responsabilităților pe care le purtăm toată viața pe umerii noștri, a bunului simț în care ne trăim viața, pe care le exercităm zi de zi, cu toate acestea, sfârșitul omului este tot în groapă. Ca și a cui? Ca și a nebunului. Nu-i mai bună groapa înțeleptului, a educatului, decât a nebunului. Wow! Ce concluzie! E adevărat? Dar nu uitați! Orice, ori de câte ori vă șochează Eclesiastul, uitați-vă, este sub soare și este în afara voii lui Dumnezeu. Din cauza asta, lipsește de fapt Dumnezeu din această ecuație sau din centrul vieții lui Solomon sau a celor pe care el le descrie. Acum, iată versetul 15 și 16. Și am zis în inima mea, dacă și eu voi avea aceea soartă ca nebunul, atunci pentru ce am mai fost înțelept? Și am zis în inima mea, și aceasta este deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu mai este veșnică decât a nebunului. Nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Da? Atunci am urât viața care nu mi-a plăcut ce se face, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt, spune Solomon. Asta este concluzia între înțelept și între nebun. Ce avantaj are cel ce trăiește responsabil față de cel ce este iresponsabil în viața sa? Și concluzia lui este șocantă. Niciuna. Suntem încurcați. Cum să trăim atunci? Ca un înțelept sau ca un nebun? Ca unul care suntem responsabili sau ca unul care suntem iresponsabili? E adevărat. Că nu înțelegi ce lipsește acestei cărți, într-adevăr, ești absolut șocat de afirmațiile lui. Dar trebuie să recunoaștem că sunt adevărate. Am mai încercat o carte. Am mai încercat o cale. Și scale cale. A muncii. Cum zic americanii. Work, unul care muncește mereu, adică dependent de muncă. Și am să vă spun ceva. Să știți că sunt mulți, mulți între creștini care fac lucrul acesta și se afundă în muncă, în cariera lor, în munca lor, în acumula averi și posesiuni și uită de faptul că relația lui cu Domnul se va răci și se va depărta și uită că ar mai trebui să dea un timp de slujire lui Dumnezeu. De aceea vă rog frumos să fiți cu toții atenți, împreună cu mine, în frunte cu mine, la această parte. Da? Ca și sinteza acestor următoare versete, vreau să vedeți ce face el. El compară pe cel ce se ostenește muncind, adică unul care se calează pe muncă, și cu cel ce moștenește munca fără să se ostenească deloc. Sau muncind. Versetul 18:21. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, munca pe care o las omului care vine după mine, ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune, sub soare. Și aceasta este deșertăciune. Am ajuns acolo că m-a apucat o mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău. Observați că satisfacția care să dureze nu există aici sub soare. Și nici faptul că ai trăit echilibrat, că ai muncit având realizări, lăsând în urma ta tot ce a făcut mâinile tale copiilor sau succesorilor tăi. Știți, noi avem o zicală când e vorba de generații. O generație strânge și cealaltă care vine împroască, risipește. Și să știți că e adevărat lucrul acesta. În afirmația lui Solomon. Dar vreau să vă spun că atunci îți pui întrebarea firească. Oare este valoare sau ce valoare este în munca ta? Sub soare. Munca ta. N-are niciuna. Și zice, ia priviți. Un tată se chinuie să facă o casă. Are copii. Copiii plac. Și tata are satisfăcut că o să lase casa și copiii o să locuiesc în casa asta. Nu-mi place. Și noi altfel. Înțelegeți? E clar. Așa este. Sunt realități pe care nimic nu-i noi sub soare. Are dreptate Solomon în privința aceasta de genere. Concluzia lui Solomon despre muncă li se pare multora exagerată. Căci drept vorbind, versetul 22, spune el, ce folos are omul din toată truda lui și din toată stăduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are o dignă în inima lui. Și aceasta este deșertăciune. Acum, dacă nouă ni se pare exagerată concluzia lui, eu cred că Solomon a avut motive să fie. Și aș vrea să vă gândiți împreună cu mine la următorul lucru. Și zice, tot ceea ce el a realizat, a lăsat fiului său Roboam. Înțelegeți? Și știți ce s-a întâmplat pe vremea lui Roboam? Națiunea lui Israel a fost divizată. Și știți de unde a început divizarea? După ce după moartea tatălui său Solomon, Roboam a ajuns pe tronul de la Ierusalim. Și el a cerut sfatul a două grupe de consilieri. Consilierii tatălui său, oameni mai în vârstă, oameni cu experiență, l-au sfătuit bine. Dar a ascultat pe sfătuitorii tineri de generația lui și el a luat decizia să asculte de consilierii mai tineri, de-o seamă cu el. Și atunci s-a rupt în două împărății. A fost Iuda, el a pierdut 10 seminții și a rămas cu două seminții. A fost regatul de nord, cu capitala la Samaria, și apoi a fost regatul de sud, cu capitala la Ierusalim. Dar am să vă spun ceva. Regatul acesta nu s-a divizat numai din cauza lui Roboam. S-a divizat și din cauza lui Solomon, datorită vieții lui extravagante, dacă o putem numi așa, și a faptului pe care Biblia îl subliniază în 1 Regi, în capitolul 11. Că inima lui s-a depărtat de Domnul datorită hedonismului pe care, de fapt, l-a practicat o perioadă în viața lui. De aceea, concluzia lui, așa cum la concluzii, hai să vedem ce putem noi învăța. Se pare că sub soare nu putem obține sens, valoare, scop pentru viețile noastre. Eclesiastul sau predicatorul a explorat pentru noi fiecare cale posibilă. Cu entuziasm s-a dedicat în această cercetare a vieții. Și fiecare experiență, când s-a încheiat cu aceeași concluzie. Totul este pierdere de timp, totul este deșertăciune, totul este goană după vânt. Nu există nicio bucurie în viața asta sub soare care să dureze. Acum, am trei concluzii aici. Prima, nimic, nu există nimic sub soare care să te facă să-ți atingi scopul și să ai o bucurie care să țină. Chiar dacă îți faci casă, chiar dacă îți faci deală, chiar dacă îți cumperi cea mai, nu știu ce, mașină, chiar dacă obții, nu știu, să ai cea mai strălucită carieră, nu vei obține o satisfacție de durată. Durata ta va fi limitată, satisfacția va fi pentru o vreme și după aceea vei căuta o altă satisfacție. În om nu există un izvor de bucurie. El nu are în el această capacitate. Oamenii degeaba toarnă pe gât vin și băuturi amețitoare ca să se înveselească, pentru că e un substitut al bucuriei. De aceea, orice efort ar depune omul să-și atingă scopul în viață, totul este zadar. Vă rog să priviți la versetul următor, versetul 25. Zice așa, cine în adevăr poate să mănânce și să bucure fără el? Adică fără cine? Fără Dumnezeu. Deci, bucuria care ține, adică care are valoare, care rămâne în viața noastră, ține de cine? De Dumnezeu și de relația noastră cu Dumnezeu. Împlinirea omului și satisfacția vin din mâna lui Dumnezeu. Dacă Domnul nu este în centrul vieții noastre, nu suntem împliniți. Cel mai bun sentiment de împlinire e atunci când Hristos e centrul vieții noastre. Iată ce spune Pavel în Filipeni 4, 12 și 13. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu un belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Observați? În sărăcie, cheia era Hristos. În lipsuri, cheia este Hristos. În bogăție, cheia este Hristos. Totul este legat, de fapt, de Dumnezeu. De aceea, pe orice cale vrei tu să o abordezi și să spui că tu ești cel mai grozav, care vei face cea mai grozavă carieră sau vei munci cel mai mult, vreau să spun, alții înaintea ta au făcut același lucru. Și după aceea au ajuns la concluzia că totul este goană după vânt. Mai bine acceptă experiența și eșecurile lor și învață, nu repeta aceleași greșeli pe care ei le-au făcut, pentru că de aceea avem Cuvântul lui Dumnezeu, ca să fim învățați cum să trăim viața noastră în echilibru. Cel drept obține de la Dumnezeu binecuvântările sale. Versetul 26. Căci El dă omului plăcut înțelepciune, știință și bucurie. Dar celui păcătos îi dă grijă să strângă și să adună ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este deșertăciune și ogoană după vânt. Observați? Observați? Acum să vă spun ceva. Dacă nu, în viața noastră nu există o ordine și Hristos nu este în centru, Dumnezeu nu este în centru, potrivit standardului lui Dumnezeu, nu te vei bucura de munca vieții tale. Cei care au însă pe Iisus Hristos în centrul vieții lor, se pot bucura de binecuvântările lui Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că dacă ești copilul lui Dumnezeu, în toată munca ta nu vor fi pierderi și nu vei avea sărăcie sau lipsuri sau neapărat vei fi bogat. Nu. Asta, nu asta este. Binecuvântările sunt incluse și binecuvântările materiale aici, dar asta nu înseamnă că mai întâi îs binecuvântările spirituale. Pacea și împlinirea, aceasta este binecuvântarea supremă pe care Dumnezeu ne poate da. De aceea stai lângă Domnul și El te va binecuvânta. Am să vă spun ceva. Și mai ales pentru cei care acum încep să o ia în viață. Știu că există tentația să muncești mult, să strângi, să faci. Și înțeleg lucrul acesta. Înțeleg că în momentul când ești doi, când vine al treilea, când vine al patrulea sau chiar al cincilea, întotdeauna există, sunt multe nevoi. Dar aș vrea următorul lucru. Faptul că aveți nevoi materiale nu înseamnă să-L abandonați pe Dumnezeu. A, nu, dar eu vin la biserică. Știu că pot să vii la biserică. Dar una să vii la biserică odihnit, una să vii la biserică gata să slujești și să te întrebi ce pot eu să fac pentru Dumnezeu. Sau alta, vin să semnez condică. Este o mare diferență. De aceea, Dumnezeu știe dacă în centrul vieții mele este El și lucrarea Lui. Sau dacă eu strâng. Dar răspund, dacă nu iei în socoteală și sfatul acesta, vei aduna și tu vânt și îți vei risipi mulți ani și vei putea să cânti și tu șlagărul anii mei pe care i-am pierdut încă o dată, dar veni. Să pot lucra pentru Iisus cât aș fi de fericit. De ce să-L cânți? De ce să nu trăiești tu pentru El? Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.